На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. П'ятий день тримає голодовку протесту громадський активіст Зміцер Жалізніченко, якого недавно відлічили з Гомельського державного університету ім. Скорини і терміново призвали у чигуночне військо. Тепер Зміцер знаходиться у військовому шпиталі у Мінську. Наш кореспондент Олег Грузділович здолів взяти у Зміцера інтерв'ю.
А сьогодні у Мінському військовому шпиталі карантин, але до палати, де лежить новобранець Жалізніченко, усе ж удалося прорватися. У палаті Зміцера не було, і тільки двухтомник Василя Быкова на шпитальній тумбочці підказував, гэта ложак былого студента. Праз гадзіну солдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтэнант. Ён з маёй часткі, быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Зміцер. Про хвилину у потай я включил диктофон и запытался про самоотчувание под час голодовки.
Зараз у меня вельми мощно постоянно болит голова, тлумачили это с высоким тиском связано и со стрессами связано. Я с моменту призыва тримаю голодовку, зараз пятые сутки идут, и напевно гэтым выклікано, что меня поклали в шпиталь, направили на военно-решительную комиссию, и капцалком просил всех докторов зараз. Про выники, про их объективность мерковать зараз тяжко, потому что воськализм не занимается особисто головной врач. Вось, откуль такая спешка, я не ведаю.
Зміцер Жалізніченко розповів, що вже пройшов обслідування у психіатра, який признав його цілком здоровим. Так само у новобранця обслідували серце і зробили некілька рентген-обслідуванняў. Спочатку на один день призначили аж 8 рентген-здымкаў, але солдат запротестував і некоторые дослідування перенесли на завтра. Зміцер не включає, що 30 студеня його відправлять у військову частку. Что ведомо Зміцеру про криминальную справу об наумисном колесстве, якая ему погрожая? Жалізніченко сказал, что ему никто таких обвинувачений покуль не выставлял, и он чул про это только от журналистов. Поводле солдата тиск на его не спынился и у шпитали.
Мне каждый день полохаются, раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовлял головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, и то, что хотел. Но я трымаюсь, кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Далее наша размова была прерванная. У палату уворвался дежурный офицер и заявил, что интервью со Зміцером забороненные. А по комментарии треба звертаться у прессовую службу Министерства обороны. Керовник прессовой службы Вячеслав Раменчик гэтак прокомментовал ситуацию с голодовкой Зміцера Жалізніченко.
Он нарушает законодательство, то есть он письменно подтвердил, что он объявляет голодовку в целях быть комиссованным из вооруженных сил. Его действия квалифицируются по статье 447 «Уклонение от военной службы путем чрезвычайного действия или иным способом». Командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорил керовник прессовой службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик. Старшиня партии БНФ Левон Борщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед студента Гомельского университета Зміцера Жалізніченко. Левон Борщевский поведомил, что демократичные силы покидают за собой право звернуться до европейских институций, каб спынить супрацовництво и контакты с теми высшими научальными установами, с яких почнуть отличивать студентов по водле политичных мотивов. Рассказывая Любов Луньова.
Левон Борщевский на прессовой конференции зазначил, что Зміцера Жалізніченко забрали у армию гвалтовно, коли основный войсковый призыв уже скончился. Нагадаем, летось 7 вересня студента-выдатника математичного факультета Гомельского дзяржуніверситету Зміцера Жалізніченко отличили с 3-го курса с формулевкой «За систематичное порушение правил внутреннего распорядку». Сёлета 16 студеня Зміцер про суд обновился на учебе, але простый день ректор выдал новый загад на его лечение. После этого хлопца сразу забрали у войска. Зміцер Жалізніченко на знак протесту обвестил голодовку. Левон Борщевский в своем листе просит министра обороны Леонида Мальцева отменить загад Гомельского войскового комиссара и не дозволять, как войско выкористовывалось деле политической расправы над демократичной молодью. Винцук Вячорка на прессовой конференции зауважил, что студентов, которые теперь находятся у турме на улице Окрестина, затримали превентивно и арештовали по водле хлусливых обвинувачений. Теперь они пропускают экзамены зимовой сессии, и на этой подставе их так само могут могуць адлічыць, гаворыць Вінцук Вячорка.
Нават у апошнім выпадку, калі заведама невінаватага, заведама хлусліва асуджаюць на падставе хлуслівых лжэсведчанняў міліцыянтаў-мацяршчыннікаў, чалавек сядзіць суткі і ў выніку гэтага прапускае заняткі, гэта што, маральна з боку акадэмічнай супольнасці прафесараў, светачаў розуму, навукі і маралі караць яго паўторна яшчэ і выгнаннем з вучобы? Гэта ёсць пытанне не ўнутраных статутаў, а гэта ёсць пытанне маральнасці паводзінаў некаторых кіраўнікоў універсітэту.
Лявон Баршчэўскі паведаміў, што гаворка ідзе выключна пра сяброў партыі БНФ, бо ў адпаведнасці з заканадаўствам партыя можа бараніць толькі сваіх сяброў, але студэнтаў, якім пагражае выключэнне з ВНУ, значна больш. Яны ўваходзяць у іншыя партыі і не зарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі.
Мы маем магчымасці ўплыву і інфармавання кіраўнікоў тых міжнародных праграм, якія фінансуюць абмены выкладчыкамі, абмен студэнтамі. Мы будзем гэта выкарыстоўваць, каб такім чынам кіраўніцтва нашых універсітэтаў задумалася, што выгадней ім рабіць: рэпрэсіі супраць ні ў чым не вінаватых студэнтаў ці міжнародныя сувязі, з якіх сённяшні універсітэт не можа існаваць.
Паводле міжуніверсітэцкага абмену штогод стажыруецца за мяжой у краінах Еўропы, США і Канадзе сотні студэнтаў і выкладчыкаў з усёй Беларусі.
Расказвала Любоў Лунёва. Нагадаю, у свой час рэктар БДУ Александр Казулін, каб захаваць магчымасць міжнародных кантактаў, скасаваў загад аб адлічэнні студэнта-выдатніка Павла Севярынца. Пра справу Змітра Жалезнічэнкі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Чалавека выгналі з універсітэта, гэтага хлапца Жалезнічэнку. І што? У войска забралі, і ганяюць гэтага чалавека. Это можа будучы як і вучоны нашай Беларусі. А всякія падонкі ходзяць і страшна па вуліцам хадзіць. Гэтыя ніхто іх не бярэ, нікому яны не патрэбныя.
Наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў слухайце хвілін праз 15. На вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі кантрактная або ўсеагульная і абавязковая? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
И та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать. А такая, чтобы мужчины стать.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист будет слушать, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Слушай, они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные какой-нибудь войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают фильмы. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску совсем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и косят армия, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищали профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничего учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там сидят 2 года без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, на вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі кантрактная або ўсеагульная і абавязковая.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія, высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней, сёння. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только 13 вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подвисели люди штатским, скрутили, и раз в секунд на 30 подъехал автобус, нас туда закинули, везли в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подтримку политвязней. Это можно уже приравнивать себя к политической акции, за какую-то самую требование нести отказность. Отремливаются у камер, было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцова асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Сёння суддзя Салігорскага раённага суду Александр Бураўцоў пакараў грамадскіх актывістаў Ларысу Насановіча і Александра Цацуру 15 суткамі арышту. Абое абвінавачаныя ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 28 студзеня, расказвае Вячаслаў Кулік.
Больш як 2 гадзіны доўжылася ў Салігорску паседжанне суду над Ларысай Насановіч. Свабода атрымлівала інфармацыю з месца ад грамадскага актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля.
Людзей шмат, поўная зала, няма ні аднаго месца пустога. Сведкі і праца адваката, і тым больш відэасъёмкі, паказалі, што наогул ні адной зацэпкі ў дачыненні да Ларысы, ну, проста не было магчымасці знайсці ў суддзі, але я кажу, ён так закрыў глазкі і зачытаў тое, што, мабыць, спусцілі яму. 15 сутак арышт. Суддзя Бураўцоў.
Арыштаваў сёння суддзя Бураўцоў і лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру, расказвае сын асуджанага Ілля.
Его вели, мы сказали, что Ларису посадили, уже был готов к этому. То есть один сценарий. Те же самые свидетели выступали. Двое было работники горисполкома по биологической работе, мужчина и женщина. Трое, ну, милиционеры.
Як меркуе салігорскі правабаронца Леонід Мархотка, прысуд сёння быў сфальшаваны.
Мітынга не было. Собирали под обращением салігорскія райвенкам подпись. Інкогніта возле іх находились Жукова Лариса, начальник отдела идеологичного, ну, ее зам, Солодуха. И они это послухали, пошли в райвыконкам, А оттуда его выкликали милицию. Когда все разошлись, Цицуры и Насанович, подошел начальник милиции, Захарчук Владимир Андреевич, попросил проехать им, поразмовлять в кабинете. Ну, а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси, Виктор Крываль, отзначая, что выники суду у Солигорску несправедливые, и тому не застанутся поза увагой громадскости.
До речи, когда они выходили сюда, то там и жонка, и люди так, идите. Ну, нехай бы ж яны, вот скорее это люди, они не люди. Нехай бы ж яны сказали бы, не будем мы тут свечить, не будем. Не, я сидел и думал, что зробить. В оппозиции снойдем отказных таких скрупулезных людей. Треба зараз вести серую вот эту книгу. И вот этот судья просто обязаны быть унесены.
Говорил один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Виктор Крываль. Верховный суд распачал разгляд позову заснавальников громадского объединения «Белорусская христианская демократия» до Министерства юстиции. Минюст отмовился регистровать это громадское объединение, поведомляя Галина Абакунчик.
Министерство юстиции называе некалькі причин, поводле яких грамадскому об'єднанню християнських демократов було адмовлено у регістрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський святопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша адмовився. А ось що сказав один з заявників, правооборонця і юрист Юрий Чаусов.
Фактично, що ми бачимо? Є якби люди, яким заборонено створити громадське об'єднання. Любая інша організація, як серед заснувальників якої нема спадара Сєвєринця, спадара Ромашевського чи спадара Шейна, з таким статутом і з такими установчими документами, вона безумовно була б зареєстрована.
Для людей, ось, які є політичними опонентами діючої влади, це справді непереодольний бар'єр.
Окремо таких відомих політиків і громадських діячів, як Павел Сєвєринець, Миколай Рацюхов, Дмитрий Сад і інших, заснувальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів сучасної Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – проуладна Білорусь.
Розказувала Галина Абакунчик.
По статистыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у Кангрэсе з апошнім штогадовым пасланнем. Нягледзячы на тое, што ягоны рэйтынг блізкі да самага нізкага за ўвесь час прэзідэнцтва, Джордж Буш з аптымізмам гаварыў пра будучыню амерыканскай эканомікі, з гордасцю пра падтрымку дэмакратычных рухаў ва ўсім свеце. Сярод важных тэзаў прамовы – сітуацыя ў Іраку і праблема іранскай ядзернай праграмы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Галоўным у пасланні прэзідэнта быў стан эканомікі краіны. Джордж Буш прызнаў, што эканоміка ЗША перажывае перыяд неўпэўненасці, аднак заверыў, што ў перспектыве краіну чакае эканамічны рост. Шмат увагі Буш надаў замежнай палітыцы ЗША намаганням у прасоўванні дэмакратыі ў посткамуністычным свеце і некаторых вызначальных мусульманскіх краінах.
Апошнія 7 гадоў мы былі сведкамі яркіх момантаў у гісторыі. Мы бачылі грамадзянаў Грузіі і Украіны, якія адстойвалі сваё права на свабодныя і справядлівыя выбары. Мы бачылі, як народ Лібану выйшаў на вуліцы з патрабаваннем незалежнасці. Мы бачылі, як афганцы паўсталі супраць страны Талібану і абралі сабе новага прэзідэнта і новы парламент. Мы бачылі, як шчаслівыя іракцы святкавалі сваю перамогу, і гэтыя вобразы свабоды натхнялі нас.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Мэта праграмы – умацаванне дэмакратыі, празрыстасці і вяршэнства закону ў развіваных краінах. Прэзідэнт адзначыў поспехі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і заявіў, што цягам найбліжэйшых месяцаў адтуль будуць выведзеныя болей як 20 тысяч вайскоўцаў. Наступнае скарачэнне ўжо будзе залежыць ад сітуацыі і ад рэкамендацыі ў камандаванне. У праблеме Ірану Буш падкрэсліў, што амерыканцы паважаюць вялікую гісторыю іранскага народу і чакаюць таго дня, калі іранцы змогуць жыць свабодна. Прэзідэнт зноў заклікаў кіраўніцтва Ірану спыніць працы дзеля ўзбагачэння урану, які можа выкарыстоўвацца пры вытворчасці ядзернай зброі.
Мой заклік да лідараў Ірану – дакажыце, што працы дзеля ўзбагачэння ўрану спыненыя, і мы гатовыя пачаць перамовы. Спыніце ціск унутры краіны, спыніце падтрымку тэрарызму. І найперш ведайце, Амерыка дасць адпор усім, хто пагражае нашым вайскоўцам. Мы будзем падтрымліваць нашых саюзнікаў, і мы будзем абараняць нашы жыццёва важныя інтарэсы ў Персідскай затоцы.
Дэмакраты не пагаджаюцца са знешняй палітыкай адміністрацыі Буша. Пазіцыю апазіцыйнай партыі ў адказ на пасланне прэзідэнта сёлета выказала губернатар штату Канзас Катлін Себеліус. Сярод іншага яна заявіла, што апошнія 5 гадоў вельмі дорага каштавалі Амерыцы, найперш у людскіх ахвярах і тысячах параненых, жыццё якіх, магчыма, зменіцца назаўсёды. Себеліус падкрэсліла, што знешняя палітыка рэспубліканцаў дадала Амерыцы ворагаў і што трэба аднаўляць рэпутацыю краіны.
З апошнім штогадовым пасланнем Джорджа Буша Кангрэсу США вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У чацвер 31 студзеня о 13 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Сергеем Будкіным, галоўным рэдактарам інтэрнэт-парталу «Тузінгітоў». Тэма «Вынікі музычнага году». Адрас для пытанняў – свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
Грамадскага актывіста Змітра Шлезніченку перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ён скардзіўся на пераменлівы ціск крыві і галаўны боль. Ад 25 студзеня Змітер трымае галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў войска.
Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Сёння чалавека выгналі з універсітэта, гэтага хлапца Жалезніченку. І што? У войска забралі, ганяюць гэтага чалавека. Разумны чалавек павінен сядзець у цюрме. Гэта можа будучы як і вучоны нашай Беларусі. А всякія падонкі ходзяць і страшна па вуліцам хадзіць. Гэтыя, ніхто іх не бярэ, нікому яны не патрэбныя. Страх на вуліцу выйці. Што гэта за дзяржава? Так чорт іх знае.
Увагу слухачоў прыцягнуў страйк польскіх мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых аўтамабіляў з абодвух бакоў мяжы апошнімі днямі цягнуліся на дзясяткі кіламетраў.
Прэзідэнт Польшы і размаўляючы таксама па-польску, не дапусціць, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць перагаворы. А ў Беларусі пратэстуюць ад адчаю. І кіруючы ўнутранымі справамі Польшы і таксама размаўляючы па-польску, паляк не зняважыць суайчынніку. Іх выхавала канстытуцыя і павага да людзей.
ваша слухачка сказала, что коли бы у нас президент был белорус, мы бы не ходили у ошейниках. Тяжкая правда.
Хочу показаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских мытников подается так, нібито яны своей забастовкой наносят урон іншим країнам, створають тяжкості грузоперевозчикам. А що говорити про те, коли наш президент кілька років назад серед зими загадав перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш чим критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати некі заваги.
Восьмого студзеня мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискусії виказування нашого сталого слухача з Вітебску Олександра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издехалось над своими людьми. Оппозиционеры есть разные. Одни по убежению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. У улады потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет гриба пересохнет, как ворогов не будет, до улады сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей географически расположена в центре Европы. Вот уже второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.